barnaamijka dhalinyarada maan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
Wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 16-ka bisha julaay sanadka 2017. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya jaamac buulle jaamac iyo anu ismaaciil xuseen farjar.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo uu toddobaadkan marti noogu yahay, mid ka mid ah dhallinyarada musharaxiinta u tartamaya maamulka goobaha nasashada iyo bilicda magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka, doorashadana waxa ay dhacaysaa bisha Novembar ee sanadkan.
magacayga waa cabdi gurxan, waxaan hadda ku noolahay magaalada Minneapolis oo aan ahay musharax u taagan goobaha nasashada ee bilicda magaalada Minneapolis oo loo yaqaan Minneapolis Parkwood. aniga waxaan ku dhashay dalka Soomaaliya sanadii 1986, markaan waddanka imid waxaan ahaa 17 jir. kabacdi markaan GED qaatay oo la mid ah high school diploma, ayaan haddana waxaan galay jaamacaddaas oo aan ka qaatay aniga oo ku takhasusay maaraynta ganacsiga.
sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijka.
heesta macaan iyo qodobo kaleba ayaad maqli doontaan marka horese dhegeystayaal ku soo dhawaada warkii dunida.
haddaynu dhinacii wararka ku bilownana, madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay kooxihii ka dambeeyey afgembigii dhinaca inqilaabka ee fashilmay ee sannadkii hore ka dhacay dalkiisa in uu ahaa kuwii ka dambeeyey ay ahaayeen kuwo qaranka khiyaameeyey. madaxweyne Erdogan ayaa hadal ka jeediyey xus loo qabtay sannad guuradii ka soo wareegtay markii dalkaas uu ka dhacayay inqilaab fashilmay sannadkii hore, taas oo astaan looga dhigay in xusaska ama lagu qabto buundada ku taalla Istanbul, waxaana halkaas ku sugnaa habeenkii inqilaabku dhacayay dadweyne ka hortegayay askartii inqilaabka sameynaysay.
wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka ayaa maxkamadda sare ee Maraykanka weydiisay in ay joojiso horistaagidda uu garsooraha jasiiradda Hawaii ku sameeyey in laga reebo awowga iyo ayeyda dadka qoysaska ka tirsan ee Maraykanka imaan karo, kana soo jeeda 6 waddan ee muslimiinta ah ee la joojiyey dadkoodu inay si ku meel gaara u yimaadaan dalkan Maraykanka. wasaaradda cadaaladda ayaa racfaankeedu uu ahaa mid si degdega loo xareeyey. khamiistii ayay ahayd goorta uu garsoore Derek Watson ee deegaanka Honolulu oo ka mid a jasiiradda Hawaii uu ballaariyey dadka dalkugalka dalban kara ee ka soo jeeda 6 dal.
duhur wanaagsan idilahaantiin ballaanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. ku soo dhawaada haatanna barnaamijka hibada iyo hal abuurka dhallinyarada oo maalin kasta oo axad ah aad ka dhegeysataan idaacadda duhurnimo ee v o a. barnaamijka toddobaadkan waxaa marti noogu ah cabdi gurxan oo ka mid ah murashixiinta u tartamaya maamulka goobaha nasashada iyo bilicda magaalada Minneapolis ee dalkan Maraykanka. cabdi gurxan oo isaga oo dhallinyaro ah qaxootinimo ku yimid Maraykanka ayaa haatan ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga. waxaanu ka waramaya waayihii noloshiisa iyo xilka uu u tartamayo. sahre ciidle nuur ayuu khadka telefoonka ee Minnesota ugu waramay.
waa maasantahay kaaro adiga iyo bahda v o r dadaad la siiseen maanta. Magacayga waa cabdi gurxan, waxaan hadda haatan ku noolahay magaalada Minneapolis oo aan ahay musharax u taagan goobaha nasashada bilowda magaalada Minneapolis oo loo yaqaan Minneapolis Park Board. Taariikh nololeedkaygi aniga waxaan ku dhashay dalka Soomaaliya sanadii 1986 sidaan la wada soconnaba wadanka Soomaaliya burbur ayaa markiiba ka dhacay anoo 5 sano jiro. Yaraantaydii waxaan kusoo qaatay inta badan qax iyo qaxootiyaasha iyo ku noolaa 1993 waxaan ku noolaan jiray qaxootiga loo yaqaano Otango oo ku yaala dalka Kenya. Kadibna waxaan u noqday dalka Soomaaliya aniga oo la socda familkayga.
Goormaad markaa ku noqoteen Soomaaliya?
Qaxootiyaasha Otango waagii la xiray ayaan ku noqonay.
Goormay ahayd?
Waxay ahayd baan filayaa 1995-96 meelaha. Waxaan ku noqonay gobolka Gedo.
Gobolka Gedaa ku noqoteen, markaa kadib noloshu siday ahayd xilligaad dib ugu laabateen Soomaaliya ood marka horena uga qaxdeen dagaalo iyo colaado?
Waagaas xoogaa xaaladdu way roonayd markaan ku noqdaano Tomajira, laakiin wax yar ka bacdiiba waxaa bilowday dagaalo yaryar oo u dhexeeyey maleeshiyaadkii itixaadka iyo qolo la yidhaaha SNF oo ayaguna kasoo horjeeday kuwaas oo la socday Ethiopia.
Marka kadib baad dalka Maraykanka usoo dhoofteen, maca qoyska miyaad wada socoteen mise keligaabaad soo dhoofay?
Waxaan soo raacay familkayga la socday. Waxaan kusoo degay gobolka Columbus, Ohio, halkaas oo aan macnaha ka bilaabay noloshaydii qeybteydii ugu muhiimsanayd. Markaas ayaan waxaan bilaabay in aan iskool iyo waxyaalahaas galo. Wadanka markaan imid waxba educational background ma lahayn oo waxba badan maaragtay aqoonteedu ma fiicnayn.
Waan garta.
Maxaa yeelay maba haysanba fursad maaragtay aan wax ku barto. Maxaa yeelay badanaa waxaan ku dhex jirnay qax iyo qaxooti iyo maaragtay arrimo noocaas ah. Markaan wadanka imid waxaan jiray ilaa waxaan ahaa 17 jir. Marka waad ka garanaysaa qof 17 sano jiro looma ogola maaragtay in uu dhex fadhiis caruurta yaryarka ah isagoo maaragtay fourth grade jiro. Marka waxaa jiro laakiin in maaragtay lagu ofargareyn karo programmi kale oo adigu aad ku qaadan karto waxyaalaha loo yaqaano GED-da. Markaas ayaan waxaan bilaabay in aan farsamo galay GED-gayga. GED-daydi ayaan qaatay. Kabacdi markaan GED-daydi qaatay oo la mid ah high school diploma ayaan haddana waxaan galay college-ka. College-kaas ayaan 2 sano ku jiray. Kabacdi waxaan u transfer gareystay jaamacad. Jaamacaddaas oo aan ka qaatay Bachelor's in Business Administration anigoo ku takhasusay maaraynta ganacsiga.
Kadib shaqooyinkii kuugu horreeyay ee aad qabatay markii aad jaamacad dhamaysatay?
Kadib waxaan sameeyey in aan maaragtay u kuurgalay in aan anigu ganacsi aan leeyahay furo, maadaama aan takhasuskaygu yahay maaraynta ganacsiga iyo maamulka. Kadib waxaan furay oon bilaabay company anigu aan leeyahay oo aan la yidhaaho Sahal Home Care oo aan taker gareyno maaragtay dadka waayeelka oo services aan u sameyno caruurta xanuunsan, dadka waayeelka ah, iyo dadka maaragtay xanuunada dabiiciga qabo sida mental illness iyo waxyaalaha noocaasa,
dadka maskaxda ka jiraan.
Marka hadda kamerigaasoo furnaa hadda muddo 6 sano ah. Hadda waxaa jooga clients fara badan,
macaamiil badan,
shaqaale ilaa 40 qofna way noo shaqaysaa.
Marka ilaa hadda wuu shaqeeyaa kambanigaasi?
Wuu shaqeynayaa, haa, haddadan waa shaqeynayaa operation.
Waan gartay. Cabdi, marka la eego wiil dhalinyaro ku yimi dalka Maraykanka, qaxooti ka yimi dalkiisi burbur iyo dagaalo ay ka socdaan, dabcan saameyno kala duwan bay ku yeeshaan, wayna ku adkaataa meesha cusub ee u yimid siduu ula qabsan karo dadka qaarkood. Siday adiga kuugu suura gashay inaad dalka Maraykanka la qabsatid waxbarashadiisii aad qaadatid ilaa aad ka gaadhid inaad adigu business aad leedahay aad samaysan kartid ama ganacsi?
Horta marka hore wax walba waxay ku xiran tahay maaragtay dadaalka inaad Ilaahay tala saarato. Wadankan noloshiisa waa adag tahay, laakiin waxaa kasii adkayd noloshii aan anagu ku nooleen Soomaaliya, qaxii, gaajadii, caafimaad daradii iyo waxyaalihii kale. Sida daraaddeed waxaa weeye markii lagu siiyo fursad aad wax ku samaysato ama aad wax ku noqoto, waxaa muhiima fursadaas inaad ka faa'iidayso. Sidaa daraaddeed waxaa weeye dadka aan la deganahayna waa dad very advanced ah, waa dad maaragtay qofka Maraykanka نلوشو وحاوي وانو شقيان انو دادالا عربتو حيراهان من جد وجد القصوان دادالا امباقارا مركا سيدا دارادد انيقا او مارك ديب وفيرنا فرصة دي انكو هستي سوماليا فرصة دا حلقا نيالا een ayaa ugu kalaftay inaan maarta ka faa'iideysto oo aan dadaalo aniga oo dadaalay nafsadeeda iyo nafsada qoyskeyga iyo dadkii iga dambeeyay iyo dadka Soomaaliyeed oo meel walba ku dhibaateysan een had haato halkan ama ha haato wadankiiba marka sida daraadeed ayaa ugu kalaftay inaan maarta dadalkan aad u sameeyo
marka kadib waxaad dhex gashay siyaasadda dalkan Mareykanka waxaad ka mid noqotay xisbiga dimuqraadiga ma markii aad Minnesota u soo guurteen baad ay kugu dhalatay fikradda ah inaad siyaasadda Mareykanka ka qayb qaadatid mise markii aad yarayd aad joogtay gobolka Ohio
wal waxay u dhalatay markii aan wad u soo guuray gobolka Minnesota maxay yeleey maartay populationka gobolka Minnesota waa aad bay u weyn tahay waxaan ka qayb qaatay waxyaalo badan oo siyaasadda la xiriira in aan anagu sameeynay qariirad u go'an dadka Soomaalida oo si loo doorto qof Soomaali ah anagu ku guuleysanay taas oo dooranay qofkii ugu horeeyay Soomaaliya ee North America laga doorto walaalkay Cabdi Warsame kadibna aanu dadaalkii sii wadnay oo Soomaalida aanu soo dhicinay waxyaalo fara badan oo xaqooda anaga oo u adeegayna sida daraadeedna fursadihii markii la arkay waxyaalaha naga maqan maadaama hadii aadan miiska fadhin menu-ga laguma soo daraayo waa lagu qadinayaa waxyaalaha aad xaqa u leedahay baa laga qadinayaa wax walba haato sidaa daraaddeed markaanu helnay qof annaga naga mid ah oo annaga na matalayo oo xaqeeni soo dhicinayo
oo golaha deegaanka Minneapolis ku jira
oo golaha deegaanka magaalada Minneapolis ku jira ayaa waxay noo sahashay in aan maaragtay galna meel walba hadii ay noqoto hadda meesha aan u tartamayo Park Board-ka oo ah organization aad u weyn saameyn ku leh meelo badan oo nolosha haday noqoto maarata kubcinta caruurta iyo haday noqoto bilaad magaalada haday noqoto sportska haday noqoto shaqaalaysiinta dhalinyarta youthka
Cabdi Gurxan waan soo noqon doonaa dabcan shaqadaasi iyo hawsha laga rabo qofka ku guuleysta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo qaabkii siyaasadeed ee wadankan Mareykanka siday u sahlan tahay dadku siday ugu biiri karaan dhalinyaradu dadka waaweyn cid kastaba
waa siyaasadu Mareykanka waxay leedahay level kala duwan waxa weeye marka ugu horeeyso waa inaad maaragtay waxay ka bilaabataa neighborhood maaragtay xaafada way ka bilaabataa waxaa jiro magaalada Minneapolis oo kale waxaa jiro neighborhood organizations fara badan neighborhood organizationadaasu saameyn waxay ku leeyihiin wax walba oo xaafadaas ka dhaco ayaga oo maaragtay magaalada la beegsanayo ama la shaqeynayo golaha deegaanka ayaga oo la shaqeynayo magaalada ayaga oo la shaqeynayo gobolka sida daraaddeed qofka haduu rabo inuu ka qayb galo siyaasadda dalka Mareykanka waa kow neighborhood organization kiisa waa inuu la shaqeeyaa kadibna waa inuu la shaqeeyaa golahiisa deegaanka kadibna waa inuu maaragtay la shaqeeyaa gobolka marka waa wax saas isugu xiran muhiimadda ugu weyn waxay tahay hadii maaragtay waa waxana wax ku saameynaya wey mar walba maxaa yeelay xaafadaha crime baa ka dhaco ama
dambiyadiyo
faldambiyadiya ka dhaco marka xaafada degan tahay hadii aadan masiirkeeda ama waxeeda la socon waxay noqonaysaa dad waxaad ka noqonaysaa qof iska degan laakiin hadii aad involved ku tahay waxaad ka mid noqonaysaa dadka go'aamada ka gaaraya waxyaalaha xaafada loo baahan yahay hadii loo baahan yahay in la hire gareeyo police extra maadaama crime ku badan yahay hadii loo baahan yahay maaragtay pedestrian-ka ama wadada meesha la maro hadii loogu baahan yahay stop sign waa inaad la socotid oo maaragtay dadka go'aanka gaaraya noqotid hadii loo baahan yahay maaragtay waxyaalo wax iska dhici karo graffiti iyo maaragtay hadda ayaantan dambe ever since Donald Trump wadanka qabsaday waxa weeye dadka islaamka oo kale waa la dhibaayay oo maaragtay guryaheena hata xaafadan deganna oo kale Sierra Riverside dad baa waxay ku qoreen magacyo iyo waxyaalo fool xun oo kale marka waxyaalahaas waxaa la dilgaray booliska iyo neighborhood organizationska iyo maaragtay safety centers iyo waxyaalaha noocaas marka qofku waa inuu marka hore xaafadiisa ka bilaabaa waa inuu maaragtay waxa la yiraahdo party affiliation uu sameeyaa maaragtay group asaga uu leeyahay kadibna dee uu dhexgalaa uu yiraahdo anigu waxa weeye waxaan leeyahay political aspiration ama hami baan leeyahay han siyaasadeed kadibna halkaas ayuu ka janqaadi karaa.
Adigu imika waxaad u tartamaysaa goobaha nasashada ee Minneapolis xaafadda saddexaad parkska meelaha loo yaqaano, marka maxaad ku dooratay shaqada? Haddiise aad ku guuleysatid, maxay tahay shaqada kuu taalla ee aad doonaysid inaad qabatid?
Waxaan ku doortay walaal, waa su-aal aad muhiima. Waxaan ku doortay marka hore anigu waxaan ahay waalid aan leeyahay caruur. Goobahana waxa ugu badan oo isticmaalo waxa weeye caruurteena Soomaalida, maadaama Soomaali qoysaska Soomaalida ay yihiin qoysaska ugu tirada badan. Haddii la yiraa birth rate-ka ama dhalitaanka anagu anahay, waxaa laga yaabaa average-ka qofka Mareykanka oo maaragtay dadkan la deganahay ah inay hal cunug ama laba cunug dhalaan. Meesha ee qofka Soomaaliga ah uu laga yaabo shan ama lix cunug inuu leeyahay. Sidaa daraaddeed, ilmaheena degan magaalada Minneapolis, especially kuwa degmada saddexaad degan, dhibaatooyin fara badan ayaa jira oo ay ka mid yihiin in aysan access u lahayn meelaha maaragtay loogu talagalay ayaga in lagu madadaaliyo ama programyadooda maaragtay ayaga specifics waa, maadaama aanahay dad ku cusub waddankan, generation koobaadna ay ayaga yihiin. Waxaa muhiima marka in loo sameeyo ayaga programyo loogu talagalay oo gooni ah si ay ula macaamilaan maaragtay dhirta iyo loogu qayb qaato kobcintooda. Waad aragtay dhalinyarta Soomaalida badankood waxa weeye waxaa lagu soo eedeeyey maaragtay inay qeyb ka mid a ay galeen ISIS oo maaragtay argagixisay xag jira ay yihiin. Qeyb ka mid a waxaana ilmaheena badankood ku dhacay autism. Dhibaatooyinka is daraadood iyo aniga oo maaragtay og in anigu aan ka mid ahay waalidiintaas dhibaatada maalin walba mara, sidaa daraaddeed ayaan ku doortay Minneapolis Park Board. Meesha hadda aniga aan u sharaxnahay waa goob muhiima weeye. Waa organization jirtay ilaa hal qarni iyo wixii ka badan. Waxay maamulaan budget gaara ilaa 120 million. Waxay leeyihiin ilaa 184 rec center ama meelaha caruurta ay ku ciyaaraan, ha ahaato basketballka ama meelaha soccerka lagu ciyaaro ama meelaha baseballka ama tenniska. Waxyaalahaysay leeyihiin waxay kaloo maamulaan webiga weyn Mississippi River. Waxay kaloo maamulaan ilaa 200,000 oo geed ayay ku abuuraan magaalada. Waxay kaloo leeyihiin community gardens maaragtay in maaragtay seniorska si ay uga faa'iideystaan oo maaragtay waayeelka ay u sameystaan meelo ayagu ay leeyihiin oo ay fadhiistaan galabti ay ku nastaan. Waxyaalahaasoo dhan ayay ayagu maamulaan. Marka guddigaani waxaa ku qatan annaga ku qatan dhanahay Soomaali, maxaa yeelay maadaama reytkeeni aan kuu sheegay sidaan kuu sheegay uu yahay ilmihii badan aan dhalno, ilmaheennana ay yihiin kuwa ciyaara kubadda cagta ay u badan yihiin, maadaama Soomaaliya traditionally dadku saakarkay aada u jecel yihiin. Sidoo kale waxay ciyaaraan basketballka. Marka waxaa jirta markii statisticska aan fiirinay ama daraasaadka aan qaadnay, ilaa 25,000 ilaa 30,000 oo dhalinyaro ah oo kubadahaas ciyaarta ama kubadda cagta ama kubadda ha ahaato kolayga ama kubadda kale oo maaragtay tenniska ha ahaato. Laakiin facilitieska hadda furan ama meelaha goobaha furan oo loogu talagalay caruurteena kuma filna. Marka maadaama ay sun ku filnayn caruurtii meelo kale aadayaan, waxyaalo kale ku mashquulayaan.
Waan gartay. Marka shaqadan sideed ugu aragtay inaad tahay qof u qalmi kara ama qualified waa inuu booska u tartamo, sideed u malaynaysaa inaad tahay qofkii ku haboonaa inuu qabto xilkaasi?
Qualification-kayga ama ku haboonida maaragtay shaqadani, anigu waxbarashadaydii waxaan ku takhasusay maaraynta ganacsiga, sidoo kale waaya aragnimadeeda shaqada waxaan ahay ganacsada u adeega bulshada. Sidoo kale waxaan ahay xubin ka mid ah oo maaragtay muhiim ah oo maaragtay kush sponsor gareysa ama caruurta soccer tournament-kayaasha iyo waxyaalaha ka dhaca la socda oo very involved ah community-ga. Sidaa daraaddeed sidoo kale waxaan ahay aabe maaragtay isticmaala parkska ama meelaha caruurteena ay ku ciyaaraan. Midda kale waxaan istaari gareeyey ama aan la fadhiistay dadka hadda meesha xukuma, iyadoo oo ii sahashay hadda waxaa xukunta meesha ilaa lix qof oo commissioners ah. Lixda qofba aniga ayay caleemo saareen oo yidhaaheen adiga ayaa qofka ku haboon meeshan, maxaa yeelay number one waxaad leedahay aqoonteedii, number two waxaad tahay qof community-ga involved ku ah, number threena waxaad tahay qof maalin walba maaragtay meetinada ama shirarka aan leenahay annaga kasoo qayb gala oo dhegaysta oo oo wax barta kadimnadee waxa way established baad
xafada aad degantahay ee aad tartanka aad ka tartamaysid Cabdi oo ma waxa degan Soomaali kaliya oo aad codka ka doonayso mise waa xafad dadko dhan isku dhex jiraan dhamaantood nucod baad weydiisanaysa
een xafadaasi waa xafad aad weyn xafad yar maaha een waxa degan ilaa 9,000 qof een dadkaas oo isugu jira East Africans Soomaalida iyo Oromada iyo Ethiopianka dadkaas oo isugu jira dadkan Latinos loo yaqaan Mexicanka Ecuador iyo wadamada kale iyo dadka la yiraahdo Native Indians ka oo ayagu wadankan iskala heba sida daraadeed waxa loo baahan yahay dadka dhan inaan helno codkooda kulli anaga inay taageersan yihiin aad been noogu riyaaqeen campaign-keenu waa campaign ku saleysan aqoon waa campaign ku saleysan adeega bulshada Soomaaliyeed ee degan magaalada Minneapolis ee waa campaign ku saleysan in aan soo dhicino xaqi iyo ayaha mustaqbalka aan ka shaqeyno caruurteena waxaan ka codsanayaa dadka dhageysanaya barnaamijkan hadii aad degantahay magaalada Minneapolis inaad nagu taageertid in aan ka mid noqono golaha Minneapolis Park Board inaad nagu taageertid in aan u noqono role model ama waji ilmaheena si aan u helno the first East African, the first Somali to be on the park board. Saga oo aan samayn doono history insha Allah November 7 doorashadu waxay dhacaysaa November 7.
barnaamijka hibada iyo halabuurka dhageystayaal halka aad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinkaga imaanaya Washington haatana Aambal Jaleeco Ismaaciil Xuseen Farjir oo studio ay ugu la siman inuu dulmaro qodobadii warka ugu dulkaroona
mahadsan jamac madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay kooxihii ka dambeeyay afgembigii fashilmay in ay ahaayeen kuwo dalkooda khiyaamiyey madaxweyne Erdogan ayaa hadal ka jeediyay xus loo qabtay sanad guuradii ka soo wareegtay markii dalkaas uu ka dhacay inqilaab fashilmay sanadkii hore taas oo astaan looga dhigay in xusas lagu qabto buundada ku taala Istanbul halkaas oo ay dad badani ku hor istaageen ciidamadii inqilaabka waday wasaaradda cadaaladda ee dalkan Mareykanka ayaa maxkamadda sare ee Mareykanka weydiisatay in ay joojiso isla markaana hor istaagid ay ku sameeyso amar ka soo baxay garsoore ku sugan jasiiradda Hawaii kaas oo hor istaagid ku sameeyay in laga reebo awowga iyo ayeyda amarkii xayiraadda ama dadka qoyska dadka ka tirsan ee uu saameynayo amarkii ka soo baxay maxkamadda sare taas oo saameynaysa dad ka soo jeeda lix wadan oo muslimiin u badan in dalkooda si kumeel gaar ah looga hakiyo imaatinka dalkan Mareykanka wasaaradda cadaaladda ayaa raacfaankeedu uu ahaa mid si degdeg ah loo xireeyay khamiistii ayay ahayd goortii uu garsoore ku sugan jasiiradda Hawaii uu ballaariyay dadka dalku galka dalban kara ee ka soo jeeda lixdaas dal
aad iyo aad ayaad mahadsantahay Ismaaciil dhageystayaal halkaad wali nagala socotaan waa barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinkaga imaanaya Washington
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya
tanna gabagabada idaacadda ayaan ku sii dhownahay jaamacow dhinacii heesaha waxaan ku dhihi xagga fankana dee adaa ku wanaagsan oo dadka idaacadda xagga loo yartiriyaad ka mid tahay
amar ilaahay isma ogeyn Ismaaciil oo in la ii tiriyo laakiin heesaha inaan jeclahay anigu waan ogahay
adiguga waxaa lagugu tiri waxa weye inta hore horta waad u abtirisa, inta dambe halan gaadhe.
Inta dambe anoo duqoobay bay malaha ay soo baxeen
da-da intaad ku gaadhay. Waxaan ku yihi hawlgabada yaraan ku gashay. Marka haatan maxaad dhegeystayaasha usoo qaban lahay?
Dhegeystayaasha waxaan usoo qaban lahaa runtii fanaan aad iyo aad codkiisa uu u macaan yahay oo dadku aad 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 may dambe aniga iyo dambe iska kanada aniga mar walba igarsu meel dhexe ama horay.
Dhalinyarada aan soo qaban lahaa dan mooda inaad xagga hore gacanta gelisa.
Dhalinyarada YouTube-ka aad ugu mashquulsan yihiin oo waxa ay ayagu rabaan badanaa ka raadsadaan, laakiin dadka na sugay Ismaaciilow ayaan Cabdinuur Alaale kusoo dhaweyno.
Waayo way dib ugu noqotay Cabdinuur Alaale iyo heesihiisii iyo xilliyadii weliba sagaashanaadkii iyo sideetamaadkiiba aada loo xiisan jiray. Marka bal heestan dib baa haatan loo garaacay ayaan filayaa oo dee si dhalinyarada iyo dhegaha aada loogu raaxaysto. hees shidan ayuu noo soo qabtay Jaamac Buul Jaamac idaacadda dahaynayay dhegeystayaantaasna waxaa nagaag idaacaddii oo aan si wada jir idin la socodsiinaynay Jaamac Buul Jaamac anoo Ismaaciil Xuseen Farjara iyo Maxamed Cabdi Sandheere. Tan iyo inta in hawada dib ugu kulmayno afarta galabta waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Inay igara sawdana kala daba dhiir.